Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2019 ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow transport ulgamyny hususlaşdyrmak kararyna geldi. 7 ýaşyndaky türkmen çağaty Türkiýede ilkinji edip eşitmek ukybyna eýe boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralığında Aşgabatda sapar edip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ve daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşikleri geçirir. Bu barada Rusiyanın daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova maglumat berdi. Onun sözlerine göre gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkary meseleleriň ençemesi, şeýle-de Kaspi regionundaky döwletleriň bähbitlerini gozgoyan sivitleyin problemaları maslağı dediler. Gepleşiklerin dovamında Türkmen gazının Rusya täzeden iýerilmegi barada gürrüň edilip edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Ýogsa geçen ýylyň oktýabrynda 2019 ýylyň ýanwarından başlap Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginiň täzeden dikildilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýatlasak Rusya 2016 ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Zakharova Lavrov bilen geçirilecek gepleşiklerde etaty ünsün garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň çägindäki hyzmatdaşlygy gönükdürüljek degini hem bellidi. Ýatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda gyda gurumasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan gydanyň assotsirlenen agdaty bolup durýar. Talabanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toporunyň islendik geljekki hökümetde ýurdy ýeki özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Havar Agentliğine beren maglumatına göre, Talavan öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı isleyer. Talavan 2001 yılı çilini hakimeti öz gözükçülüğünde saklayardı. Cengçi toporu Amerika'daki 2001 yılın 11. sentyabrındaki hücumları bilen bağlılıktı. Al-Qaida teröristlerini bermekten yüze uğrandan son, Amerika'nın yol başçılığındaki koalitsi Awganystan'a girip, Talavan'ı hakimetten ayrıptı. Talavanın cengçileri sonku dövrüde Katar'da Amerikanın parahçılık boyunca vekili Zalmay Halilzad bilen gepleşikleri geçiriyarlar. Cengçiler häzire çilini Owan hükümetinin vekilleri bilen gepleşikleri geçirmekten yüze vurup, şeyle de daşarı yurt etkirlerin yurttan çıkarılmağını talep edip geliyerdiler. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve Venezuela'da öz-özünü geçici prezident deyip ıglan eden Juan Guaido telefon arkalı gürleşip, dovamlı katnaşıkları taklap kalmak varada ılalıştılar. Aktamın metbuat vekilinin sözlerine göre, Trump Venezuela'nın demokratiyanı dikeltmek uğrundaki görüşünü bir koldovunu bildiriptir. Birleşen Ştatlar oppozisiýa lideri ve Venezuela'nın Milli Asambleýasynyň başlygy Guaido'nı ýurdun prezidenti hükmünde ıkrar edipdi. Käbir beýleki döwletler, şol sanda Russiýa hem prezident Nicolas Maduro'nı goldaýarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı sudunun Guaido garsy tiyahçılık kadagynçylygyny girizmeginin ve bank hasaplaryny doňdurmagynyň ýa-da gabat geldi. 35 ýaşly Guaido geçen hepde özünü Venezuela'nın geçici prezidenti diýip ıglan edipdi. Pakistan'da yukarı suudun dine dil yetirmekte ayplanıp sonu vilinde aklanan bir Hristiyan ayalına çıkarılan hükümü öz gücünde kaldıranından son Radikal İslamçı Partisi muna protest edip tutuş yurt boyunca demonstrasyaları geçirmeye çağırdı. Tehrikeli Bayk Pakistan Partisi'nin lideri Muhammed Şafik Amini öz taraftarlarına üzülünüp şu hepte sonu köçülere çıkmaya çağırdı. Gürünü gidiyen Hristiyan ayalı Bivi 8 yıl tövürüğü ölüm cezasına karar asıp tutuklukta saklanıpdy. Pakistanda dine dil yetirmek juda ınjyk we ýetim mesele bolmagyna galýar. Ýokary suwdun biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaran hükmünden öň biwinin ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islama dil yetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.